เจริญธรรมพบกันในภาคหลังของรายการเจาะลึกฝึกธรรมที่มีประจำวันจันทร์พุธศุกร์ตอนนี้เราขาน3วันเลยตกลงกับเจ้าหน้าที่กับเจ้าของรายการเก่ากับผู้จัดกับสถานีแล้วสถานีตกลงว่าอาตมาเพิ่มเป็นจันทร์พุธศุกร์เป็นรายการเจาะลึกฝึกธรรมเวลาเริ่ม6โมงเย็นถึง2ทุ่ม6โมงเย็นถึง2ทุ่มทุกวันจันทร์พุธศุกร์วันนี้เป็นวันพุธวันพุธที่21ก็ประจำวันพุธนี้ภาคต้นอาตมาพูดไปแล้วบรรยายไปตามที่ได้ทำมาประจำคือบรรยายเนื้อหาสาระของธรรมะไปเองเสร็จแล้วก็ตอบประเด็นต่างๆจะเป็นเนื้อหาธรรมะถามธรรมะมาก็ตามถามเรื่องอะไรมาก็ตามเป็นประเด็นอะไรที่จะส่งมาเป็นการเสนอแนะก็ได้อะไรต่ออะไรก็ได้นะว่ามาอาตมาก็ใช้ภาคหลังนี้เป็นการคุยเป็นการตอบปัญหาไปกับพวกเรานะสำหรับวันนี้ก็ผู้ที่ตอบผู้ที่ส่งประเด็นเข้ามาคงไม่ได้ตอบสดของวันนี้แต่ส่งมาได้นะตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจอนี่แหละจะส่งมาเป็นประเด็นทิ้งเอาไว้คราวหน้าวันศุกร์อาตมาก็จะหยิบมาได้คุยกันสำหรับวันนี้วันพุธวันศุกร์จะได้หยิบมาตอบมาพูดมาคุยกันในวันโน้นสำหรับวันนี้อาตมาขอเอาประเด็นต่างๆที่มีมาเก่าทิ้งไว้ก่อนมาตอบกันซะก่อนมาคุยกันซะก่อนนะอันแรกนี่เป็นของคุณสงกรานต์ภาคโชคดีนะตั้งข้อสังเกตมาบอกว่าผมได้ฟังพ่อท่านแสดงธรรมหลายกาละเน้นย้ำประเด็นให้มีปัญญาไปตามลำดับขั้นรู้จักรู้แจ้งรู้จริงนะนี่คำสามคำอาตมาพยายามเจตนาตั้งภาษาสามคำนี้ขึ้นมาใช้เพื่อที่จะสื่อเป็นภาษาสื่อนิรุตติตามปฏิภาณว่าอาตมานะเพื่อที่จะให้เราได้เข้าใจอาตมาใช้คำสามคำรู้จักรู้แจ้งรู้จริงทีนี้คุณสงกรานต์ก็สะดุดก็เลยถามมาว่างี้ถามมาว่าออกความเห็นมาด้วยนะผมถามกลับเรียนถามว่าผมพอเข้าใจจะถูกต้องหรือไม่ว่างั้นนะรู้จักเป็นการรู้ผิวเผินชาวพุทธไทยส่วนใหญ่เป็นพุทธในระดับนี้คือในระดับรู้ผิวเผินเนี่ยคำว่ารู้จักอย่างที่เรามักเรียกกันว่าเป็นพุทธในทะเบียนบ้านว่างั้นนะคำว่ารู้จักต่อมาคุณต้องการตั้งมาเพิ่มให้อาตมาด้วยว่ารู้จำเอาคำเพิ่มมาให้อาตมาตั้งมาเพิ่มว่ารู้จำน่าจะเป็นอีกระดับน่าจะเป็นอีกระดับที่พ่อท่านคงละไว้ในฐานที่เข้าใจกันแล้วว่างั้นนะเดี๋ยวค่อยอัดมาค่อยอธิบายอ่านของคำพูดของคุณทุกรายก่อนรู้จำคือเป็นเพียงรู้จากการท่องรู้จากการท่องจำได้แต่ไม่ได้ปฏิบัติก็เป็นกันมากในสายแม่นี่อัตมาคงไม่ขออ่านนะประเดี๋ยวจะเป็นเดี๋ยวไปว่าคนอื่นเขาเป็นกันมากในสายของผู้ที่เรียนร่ำเรียนกันเฉพาะเรียนปริญญาเรียนบัญญัติอะไรกันเนี่ยในสายมหาวิทยาลัยในระดับไหนก็แล้วแต่นะทั้งสายแม้แต่ในสายมหาวิทยาลัยทางธรรมทางศาสนาก็ตามแต่ไม่ได้ปฏิบัตินะเป็นกันมากนะในสายพวกที่รู้จำนะสามคำว่ารู้จริงเหมือนกันนะนี่ก็บอกวงเล็บมาด้วยว่าผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นระดับก่อนรู้แจ้งว่างั้นนะรู้จริงก่อนรู้แจ้งอาตมาเนี่ยใช้รู้จักรู้แจ้งรู้จริงแต่คุณสงกรานต์บอกว่าน่าจะเป็นรู้จริงก่อนรู้แจ้งว่างั้นแสดงความเห็นมารู้จริงคือเป็นผู้ที่รู้จักการจากการปฏิบัติจึงรู้จริงแม้ยังทำไม่สำเร็จหรือสำเร็จบางระดับก็จะรู้จริงขึ้นตามลำดับว่างั้นนะทีนี้ต่อมาก็รู้แจ้งทีนี้นะมุ่งเล็บว่าผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นรู้ขั้นสูงสุดว่างั้นนะรู้แจ้งเป็นการรู้ที่เป็นผลจากรู้จริงคือปฏิบัติจนถึงขั้นรู้โดยไม่ต้องจำไม่ต้องคิดไม่ต้องเพียรพยายามแต่เป็นเองเป็นไปเองแล้วในตัวนะมุ่งเล็บตัฏฐตาและคำว่าแจ้งก็สอดคล้องกับคำภาษาอังกฤษ ที่ว่า enlighten enlighten รู้เหมือนมีแสงสว่างในตัวว่างั้นนะประเด็นหลักคงอยู่ที่รู้จริงและรู้แจ้งลำดับใดควรมาก่อนเมื่อสื่อสารแล้วก็จึงจะตรงกับสภาวะธรรมว่างั้นจึงกราบเรียนมาเพื่อขอความกรุณาให้พ่อท่านกรุณาพิจารณาแล้วก็ขยายความหรือตอบด้วยนะอย่างที่คุณสงกรานต์ตั้งข้อสังเกตมาแล้วก็เสนอแนะมานี่ก็ได้ก็ถูกนะแต่ว่าอาตมาเจตนาทำไมงั้นมันจะยาวเกินไปมีตั้งโอ้โหทั้งรู้จักรู้จำรู้จริงรู้แจ้งมันยาวไปจะพูดทีนึงตั้ง4คำ3คำเนี่ยอาตมาก็เมื่อยเต็มทีแล้วนะอยากได้2คำสั้นๆแต่มันก็จะรวบรัดเกินไปก็เลยอ่ะจำใจเอา3คำนะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงในความหมายของอาตมาก่อนในความหมายของอาตมานั้นคำว่ารู้จักนั้นไม่ได้หมายเอาแค่อย่างที่คุณสงกรานต์พูดว่ารู้จักก็คือแค่แต่สักแต่ว่ารู้รู้เป็นระดับที่รู้เผินๆรู้เป็นทะเบียนบ้านรู้ไปเฉยๆนี่รู้จักก็คือมันยังไม่รู้มากรู้มายไม่รู้สนิทสนมอะไรไม่รู้จริงรู้จังอะไรคล้ายๆงั้นอาตมาไม่ได้ใช้ในความหมายนั้นอาตมานิยามคำว่ารู้จักของอาตมาคือรู้จักคือเผชิญกันเลยสัมผัสกันเลยรู้จักคือนี่รู้จักมีของจริงให้รู้เลยรู้จักไม่ใช่หมายความว่ามีแต่ความรู้เฉยๆแต่จับตัวได้มีสิ่งที่ถูกรู้และตัวเองมีภูมิปัญญาหรือมีการสัมผัสรู้เรียกว่ารู้จักในความหมายที่อาตมานิยามความหมายคำว่ารู้จักของอาตมาไม่ใช่ว่ารู้แค่เพลินๆรู้แค่ส่วนทั่วไปง่ายๆไม่ใช่อย่างนั้นนะนี่ความหมายที่เจตนาของอาตมาเมื่อรู้จักอันนี้เป็นอาการอธิบายเป็นการนิยามคำมาใช้กับปรมัตถ์ปรมัตถธรรมเนี่ยจะต้องมีผัสสะเป็นปัจจัยต้องมีรู้จักนี้ได้ผัสสะเลยได้สัมผัสกับสิ่งที่รู้ของอันนั้นสิ่งนั้นไม่ใช่ได้แต่คิดไม่ใช่ได้มีแต่ตรรกะไม่ใช่มีแต่ความรู้เหตุผลไม่ใช่เป็นการรู้ในระดับภาวนามยปัญญาเป็นการปฏิบัติเกิดผลมีการสัมผัสจริงรู้ของจริงมีของจริงให้รู้นี่เรียกว่ารู้จักสัมผัสแรกรู้จักต่อมารู้แจ้งก็หมายความว่ามันก็รู้เพิ่มเติมขึ้นรู้สว่างขึ้นรู้มากขึ้นเป็นระดับรู้แจ้งเนี่ยหมายความว่าสว่างขึ้นสว่างอย่างที่จะใช้ว่าคำว่า enlighten นี่ก็ถูกมันรู้อย่างแจ้งใจมันรู้อย่างสว่างมันรู้อย่างเห็นจริงเห็นจังมันรู้กันมากขึ้นเรื่อยๆจนที่สุดอาตมาใช้คำว่ารู้จริงนี่ก็คือรู้จบนะรู้จริงนี่คือรู้จบเพราะนั้นถ้าเผื่อว่าจะเล่นคำไปอีกนี่มันจะมีคำว่ารู้จักรู้จำรู้จริงรู้แจ้งรู้จบรู้อะไรอีกมั้ยนะมันจะมีอีกเยอะเลยจะหามาอีกก็คงจะมีอีกนะนี่อาตมาก็มีพูดพาดพิงไปถึงคำว่ารู้จบอีกก็จะมีอีกอย่างนี้เป็นต้นอาตมาก็เลยขอใช้3คำรู้จักรู้แจ้งและก็รู้จริงรู้แจ้งในความหมายหรือว่าคำที่อาตมาเจตนานิยามก็คือรู้อย่างชัดเจน enlighten นี่แหละ enlighten นี่แหละรู้อย่างมีสภาพของจริงสว่างขึ้นชัดขึ้นจริงขึ้นเรื่อยๆจนที่สุดจงใช้คำว่ารู้จริงได้เลยเป็นอันสุดท้ายอาตมาจึงเอาคำว่ารู้จริงไปไว้อันสุดท้ายอย่างที่คุณสงกรานต์บอกว่าน่าจะใช้รู้จริงก่อนแล้วค่อยรู้แจ้งก็ได้ถ้าจะเอานิยามอย่างนั้นก็ได้รู้จริงก็คือสัมผัสของจริงที่ของจริงเนี่ยอาตมาเอาตั้งแต่คำแรกแล้วไงรู้จักนี่ต้องมีของจริงให้เห็นเช่นจะต้องเห็นสักกายะต้องเห็นกิเลสต้องมีญาณเห็นกิเลสอย่างนี้เป็นต้นคือว่าไม่ใช่รู้สักแต่ว่ารู้โดยตรรกะแต่เป็นการรู้ในระดับปรมัตถ์รู้จักจิตเจตสิกรูปนิพพานมีวิชามีญาณรู้มีของจริงให้สัมผัสเลยมีนามมีรูปรูปคือสิ่งถูกรู้นามคือญาณปัญญาที่เข้าไปรู้ของเราเองเป็นปรมัตถ์เป็นจิตเจตสิกเป็นนามธรรมไม่ใช่วัตถุนอกไม่ใช่มหาภูตรูปแต่เป็นอุปาทายรูปเป็นรูปภายในต่อเนื่องจากมหาภูตรูปไม่หยาบเหมือนมหาภูตรูปแล้วเพราะจะต้องมีสัมผัสรู้เป็นปรมัตถ์นี่คือรู้จักเพราะคำว่ารู้จักคำนี้เนี่ยมันเป็นรู้ของจริงแล้ว ถ้าจะบอกว่ารู้จริงนี่คือจริงเป็นสัมผัสจริงตามความหมายที่คุณสงกรานต์แนะมาเนี่ยคำว่าจริงของจริงเนี่ยมันรวมอยู่ในรู้จักแล้วรู้จักรู้แจ้งอาตมาจึงใช้คำว่ารู้จริงเนี่ยไปเป็นตัวสุดท้ายว่ามันจริงเลยมันครบมันสมบูรณ์มันจริงมันแท้มันเป็นสัจจะสัจจะสมบูรณ์แล้วนะอาตมาใช้ความหมายอย่างนั้นเอาละนี่ก็อธิบายถึงภาษาที่ใช้แล้วก็จะได้เข้าใจตรงกันแต่เข้าใจคือจังที่ความหมายที่คุณสุกรานแนะมาเนี่ยอาตมาก็ว่ามันก็ไม่ผิดหรอกมันใช้ได้ถ้าจะนิยามอย่างนั้นเจตนาอย่างนั้นก็ไม่ผิดในการกำหนดนะกำหนดกันนิยามกันอันนี้ผู้รู้หรือว่าปัญญาชนเขาก็คงไม่มีปัญหาอะไรพอเข้าใจกันตรงข้อตกลงแล้วก็มันเข้าใจได้มันไม่ได้เพี้ยนอะไรนะโดยความหมายมันก็เป็นเช่นนั้นนะทีนี้ต่อมาจากบางบัวทองนะเหลือมาจากเก่าถามมาว่าผลวิบากบุญบาปผลวิบากบุญวิบากบาปเนี่ยของคนตั้งแต่เกิดจนตายในชาติหนึ่งชาติหนึ่งจะส่งผลให้กับชีวิตกี่ครั้งครับไม่จะเป็นนับได้ไงว่ากี่ครั้งผลของวิบากที่จะส่งผลให้แก่คนแต่ละชาติแต่ละชาติเนี่ยโอ้โหตั้งแต่เกิดจนตายด้วยชาติหนึ่งชาติหนึ่งกี่ครั้งมันตอบไม่ได้อาตมาอ่านคำถามแล้วก็คงจะหมายความว่างี้มั้งอาตมาว่านะเขาจะหมายความว่าผลวิบากที่จะให้ผลแก่คนที่มีวิบากมาถึงตัวเราเนี่ยก็คงจะหมายเอาว่าเป็นวิบากที่มันทำให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตกระทบสุขกระทบทุกข์หรือกระทบวิกฤตของชีวิตหรือว่าได้รับอานิสงส์ของชีวิตได้เลื่อนชั้นได้เลื่อนยศได้ถูกถ้าเผื่อว่าไปทางไม่ดีเป็นอกุศลก็ในทางที่โดนทำให้เกิดทุกข์ร้อนทั้งสภาพที่ได้รับความทุกข์นั้นก็ล้มละลายเจ็บป่วยหรือว่าเป็นภาวะที่มันสูญเสียอะไรอะไรเป็นรอบเป็นสภาพคงจะหมายความว่าอย่างนั้นนะความจริงแล้ววิบากคือผลของกรรมที่ทำเนี่ยจะเป็นบุญหรือเป็นบาปก็ตามเมื่อคุณทำลงไปแล้วจะน้อยจะเล็กจะมากก็ตามทำแล้วมันก็จะเข้ามาสังเคราะห์กันซึ่งเป็นอจินไตยพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ากรรมวิบากนี่เป็นอจินไตยไม่ใช่จะไปเข้าใจได้ง่ายๆล่วงรู้ไม่ได้ง่ายๆเลยมันสังเคราะห์กันอย่างไรนั่นนะสุดที่จะคิดออกคิดไม่ได้เลยคิดไม่ถึงเลยเพราะมันละเอียดละออยิ่งกว่าพลังงานในทางวัตถุพลังงานทางฟิสิกส์ความร้อนแสงเสียงแม่เหล็กไฟฟ้าอะไรต่างๆนานาพวกนี้มันก็สังเคราะห์กันไปตามค่าของมันอันนี้ก็เหมือนกันมันก็มีค่าของมันที่สังเคราะห์กันเราเรียกง่ายๆแต่ว่าบุญบาปหรือว่ากุศลอกุศลดีก็ไม่ดีดีก็ชั่วอะไรก็แล้วแต่เรียกแบ่งง่ายๆมันก็ยังแจกเอาไปดีไม่รู้เท่าอีกแก่พันกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านอย่างชั่วก็ไม่รู้อีกกี่พันกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านอย่างเสร็จแล้วมันก็มาสังเคราะห์กันสังเคราะห์กันก็บวกลบคูณหารกันเข้าแล้วทุกวินาทีที่มีกรรมที่ทำลงไปพับเป็นดีหรือเป็นชั่วสุกตะทุกตานังกรรมมานังพลังวิปากโกกรรมทำดีก็ตามชั่วก็ตามว่าทำเสร็จแล้วเป็นกรรมเป็นผลละวิบากเป็นผลเป็นวิบากนะทำแล้วมันจะต้องเป็นอย่างนั้นต้องมีจริงทำแล้วก็เกิดผลอย่างนั้นเรียกว่าอัตถิสุกตะทุกตานังกรรมานังพลังวิปากโกหมายความว่าทำดีทำชั่วมีผลมีวิบากของกรรมนะมีผลอัตถิมีไม่ใช่ทำแล้วเนี่ยไม่เกิดผลอะไรเลยทำไปแล้วนะพวกที่เป็นพวกนัตถิกริยาหรืออักกริยาทิฏฐิหรือพวกนัตถิกทิฏฐิพวกเนี้ยพวกที่ไม่เอาแล้วไม่มีกิริยาอะไรก็ไม่มีบาปมีกรรมไม่มีอะไรสักแต่ว่าเป็นกรรมกิริยาเฉยๆในโลกไม่มีบาปไม่มีบุญนัตถิกทิฏฐิพวกนี้นี่เป็นพวกที่น่ากลัวแต่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้แล้วว่าพวกนั่นพวกมิจฉาทิฏฐิพวกนัตถิกทิฏฐิหรือพวกอกิริยาทิฏฐิเนี่ยเราก็ลองมา รู้กันจริงๆดูกันจริงๆที่ว่าบุญบาปนี่นะที่บาปของบุญเนี่ยถ้าใครทำลงไปนะเมื่อคุณกระทำปุ๊บนี่นะผลมันเกิดทันทีสุคตะทุคตานังกัมมานังพลังวิปาโกไม่ว่าจะดีไม่ว่าจะชั่วคุณทำเป็นกรรมบุญกรรมบาปอะไรก็ตามพอทำแล้วมันเป็นผลเป็นวิบากเป็นของเรากรรมสกตากรรมสกตากรรมทายาทเราจะต้องรับมรดกกรรมของเราเรื่องนี้เป็นเรื่องยิ่งใหญ่เลยเรื่องกรรมเนี่ยอาตมาจะพูดซ้ำพูดซากจะขยายความอย่างสำคัญเพราะอะไรเพราะคำว่ากรรมมีความศักดิ์สิทธิ์มีศักดิ์ศรีเท่ากันกับความเป็นพระเจ้าของทุกศาสนาในศาสนาที่นับถือพระเจ้ายิ่งใหญ่ขนาดไหนศาสนาพุทธกรรมนี่คือความยิ่งใหญ่เท่าเทียมกับพระเจ้าของศาสนาทุกศาสนากรรมเนี่ยมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมเงินกับพระเจ้าสำคัญขนาดนั้นเพราะใครนับถือพระเจ้าขนาดไหนทุกคนในพุทธถ้าสมาธิถี่แล้วจะนับถือกรรมจะระวังในเรื่องของกรรมผู้ที่ระวังในเรื่องของพระเจ้าเท่าไหร่เคารพบูชาก็ต้องเคารพบูชากรรมถ้าคนเคารพบูชาพระเจ้าแต่อย่างไรก็เคารพบูชากรรมอย่างนั้นกรรมในที่นี้มีเงื่อนไขด้วยว่าต้องเป็นกรรมประเสริฐกรรมที่ดียอดเยี่ยมเช่นกรรมสัพพปาปัสสะกรณังไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสุปสัพพทากรรมที่ทำแต่ดีกรรมที่ทำจากสัจจิตประโยชน์ปนังกรรมที่ทำจากจิตวิญญาณที่ปราศจากกิเลสนี่คือกรรมของคนที่เยี่ยมยอดที่สุดนั่นแหละกรรมนั้นน่ะคือกรรมของพระเจ้าพระอรหันต์นี่มีจิตดวงเดียวกันกับพระเจ้าจิตของพระอรหันต์คือจิตพระเจ้าหนึ่งเดียวกันเลยคือจิตที่มีแต่สร้างสรรค์มีแต่จิตที่มีเมตตาเกื้อกูลช่วยเหลือเฟื่องฟายไม่เห็นแก่ตัวหมดตัวหมดตนจิตพระอรหันต์ไม่ทำบาปทั้งปวงทำแต่ดีทำแต่ดีเกื้อกูลคนอื่นช่วยเหลือเฟื่องฟายคนอื่นเลยเป็นการอโลกานุกัมปาจึงเป็นพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะจึงเป็นการช่วยมวลมนุษยชาติเป็นการสร้างสุขให้แก่มนุษยชาติช่วยเหลือเกื้อกูลอุปถัมภ์ค้ำชูมนุษยชาติอยู่โลกานุกัมปายะนั่นคือจิตพระเจ้าเกิดจากอะไรเกิดจากกรรมกรรมทำให้เกิดการละการลดการล้างกิเลสต่างๆเพราะฉะนั้นกรรมจึงเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะกรรมบุญกรรมบาปนี่พูดกันรวมๆถ้าบุญในระดับโลกีก็เป็นกรรมมาปฏิสรณโนในระดับหนึ่งคือได้พึ่งได้อาศัยกรรมที่เป็นบุญโลกีเป็นบุญกุศลเพราะในบุญกุศลโลกีเนี่ยได้อาศัยเช่นว่าคุณทำทานก็เป็นบุญที่คุณเป็นกุศลโลกีคุณก็ได้อาศัยว่าคุณทำทานชาติต่อไปคุณก็ไม่อดไม่อยากคุณก็ได้ร่ำได้รวยขึ้นมาตามที่คุณได้เสียสละให้ทานให้คนอื่นคุณก็จะมีสมบัติคุณก็จะมีเงินมีทองคุณถวายดอกไม้มีจิตใจเบิกบานร่าเริงเป็นต้นก็จะมีผลทำให้คุณเกิดมาสวยเกิดมาหล่อเกิดมาผิวพรรณดีอะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งมีคุณลักษณะที่มันจากกุศลโลกีคุณก็ได้รับพึ่งคุณทำดีคราวนี้แหมชาตินี้เราดำไม่รอขี้เลยพยายามทำจิตใจผ่องผันผ่องใสทำบุญในสิ่งที่มันสวยสดก็งามสิ่งที่ดีที่งามเบิกบานร่าเริงไปเรื่อยเสียสละในเรื่องนี้พยายามสร้างอบรมสร้างสรรค์เจริญให้เกิดอันนี้มันเป็นอยู่ในเนื้อของจิตวิญญาณเราเรื่อยชาติหน้าเกิดมาจิตมันก็พาให้คุณเกิดมาเป็นคนที่หน้าตาดีผิวพรรณผ่องใสเบิกบานร่าเริงได้อาศัยสิ่งนั้นนี่คือสิ่งที่ได้อาศัยกรรมปฏิสรณโนโลกีส่วนโลกุตระนั้นก็ได้อาศัยเหมือนกันแต่ได้อาศัยที่เยี่ยมยอดกว่าตรงที่ว่ามันไม่พาทุกข์มันไม่พาเดือดร้อนไม่มีทุกข์อริยสัจไม่มีทุกข์อริยสัจไม่มีโสกะปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาไม่มีอย่างนี้เป็นต้นถ้ามันหมดแล้วมันก็ไม่มีถ้ามันเหลืออยู่น้อยก็มีน้อยตามเป็นโสดาสกิทานาคาถ้าอรหันต์ก็ไม่มีละเกิดมาอีกก็ไม่มีโสกะปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาไม่มีหมดศูนย์สิ้นหรือดับหมดอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นได้พึ่งได้อาศัยส่วนโลกีก็ด้วย ยิ่งเป็นพระอรหันต์หรือพระอริยะสูงขึ้นเนี่ยจะสละมากสร้างสรรค์มากแล้วให้คนอื่นมากๆท่านก็ยิ่งได้บุญโลกีด้วยบุญโลกุตระก็เป็นหลักประกันที่ท่านจะไม่ทุกข์ที่ท่านจะไม่ทุกข์เรื่องจิตวิญญาณที่เป็นอุตริมนุสธรรมที่เป็นคุณวิเศษของคนที่ไม่ทุกข์แม้คนด่าก็ไม่ทุกข์นี่เป็นต้นแม้เจอวิกฤตอะไรอะไรที่คนในโลกนี่พลาดสิ่งที่ไม่ที่รักของที่รักพลาดไปก็จะต้องทุกข์เศร้าโศกโหยหาท่านก็มีอย่างนี้เป็นต้นทุกข์หลายๆอย่างทุกข์อริยสัจนี่ต่างๆนานาท่านจะไม่ทุกข์ทุกข์เพราะลาภยศสรรเสริญโลกียสุขทุกข์เพราะโลภพลังของความโลภความโกรธความหลงมาทำให้เกิดทุกข์โกรธแค้นพยาบาทไม่ได้ดังใจไม่มีอย่างนี้เป็นต้นท่านจะไม่มีความทุกข์โลกุตระพวกนี้จะเป็นสิ่งรับรองเป็นเครื่องอาศัยได้เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าทำแล้วตั้งแต่เกิดจนตายชาติหนึ่งชาติจะไปผลให้กับชีวิตกี่ครั้งมันนับไม่ได้ไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นนับไม่รู้จะเป็นนับตรงไหนมันจะสังเคราะห์กันตลอดเวลาทุกวินาทีทุกแหมทุกวิลิปดาทุกละเอียดละออมันเร็วมันทุกวินาทีมันตลอดเวลามันจะสังเคราะห์กันอยู่ตลอดเวลาเลยนะไม่ได้หมายความว่ามันจะเกิดแต่มันมีรอบเหมือนกันอย่างที่ว่าถ้าถามมาว่าที่อาตมาตั้งข้อสังเกตไว้ตอนแรกว่าคงจะหมายถึงว่ามันมีรอบใหญ่ๆนะมันเปลี่ยนสภาพเปลี่ยนระบบเปลี่ยนวิถีชีวิตเปลี่ยนแนวความคิดไปอย่างสมบูรณ์แบบหักลำแต่ก่อนนี้เราเห็นแก่รวยเราต้องตั้งหน้าตั้งตาจะไปรวยพอมีภูมิธรรมปฏิบัติธรรมจนกระทั่งมีภูมิธรรมเป็นบุญเป็นกุศลทางโลกุตระมากขึ้นมากขึ้นก็เห็นชัดเจนแล้วโอ้โหเป็นรวยมันผิดมีความคิดหักกลับมาจนดีกว่าคนเราที่เป็นคนจนเนี่ยเป็นคนจนมหัศจรรย์เป็นคนจนประเสริฐเนี่ยเยี่ยมยอดกว่าไปเป็นคนรวยอย่างนี้เป็นต้นมันจะเห็นจริงๆเลยมันจะเกิดรอบในการตัดรอบความเข้าใจที่หักลำเลยทวนกระแสสามัญคนโลกว่าถ้ารวยแล้วก็ดีอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่คนที่เห็นจริงแล้วบอกโอ้รวยจริงๆมันไม่ดีถ้าคนไปจนอันนี้เป็นเรื่องที่อาตมาพูดขึ้นมาแล้วบางคนบอกอาตมาพูดเล่นลิ้นเป็นการพูดเป็นตรรกะเป็นเรื่องเล็กๆไม่ใช่เขายืนยันว่าเป็นสัจจะมาจนเนี่ยมันสบายมันไม่จะต้องห่วงหาอาวรณ์คุณคิดดูง่ายๆคนจนที่มักน้อยคนจนตามที่พระพุทธเจ้าท่านสร้างให้คนเป็นคนจนที่ประเสริฐเนี่ยเป็นคนมีวรรณะ9นี่คนวรรณะ9นี่จนนะคนสุภะสุโปสะอภิชฌานี่ก็คือกล้าจนแล้วก็จนจนสำเร็จอัปปัจจยะไม่สะสมสิ่งอะไรเลยนั่นแหละยิ่งคนจนแล้วไม่สะสมทรัพย์สินขาดนี่มันจะรวยยังไงล่ะคนจนเพราะงั้นพระพุทธเจ้าสอนคนให้มาจนไม่ได้สอนให้ไปรวยหลักเกณฑ์เลือกฐานที่อาตมายกมาอ้างนี่อัปปัจจยะก็ดีอภิชฌาก็ดีเป็นการเพื่อพัฒนาตนเองให้เจริญให้พัฒนาขึ้นโดยจนไม่ใช่โดยรวยโดยไปสู่ความรวยไม่ใช่เขายืนยันว่าศาสนาพุทธไม่สอนให้คนไปรวยไม่ต้องไปหวังรวยคนหวังรวยนี่คือคนเสริมกิเลสโลภคนอยากรวยอยากรวยนี่โลภทุกคนฟังให้ดีๆคนไปยังอยากรวยอยู่นี่ก็คือโลภชัดๆใช่ไหมเพราะคนไม่อยากรวยแล้วไม่เอาแล้วแม้มีมากก็สละออกมีมากก็สละออกนั่นตังหาคือคนประเสริฐนั่นตังหาคือคนประเสริฐคนรวยเนี่ยอยากรวยมีน้อยก็ไม่พอเอามาเอาเข้ามาเพิ่มเข้ามาเพิ่มเข้ามานั่นคือคนไม่ประเสริฐคือคนเป็นภัยต่อตนต่อสังคมต่อผู้อื่นคนที่จนมีมากสร้างสรรค์ได้มากๆก็แจกเกื้อกูลให้ผู้อื่นไปเรื่อยๆเผื่อแผ่คนอื่นไปเรื่อยๆคนนี้ไม่เป็นภัยต่อใครตนเองก็ไม่เป็นภัยต่อตนเพราะตนเองไม่สะสมไม่มีอะไรมากคนไม่มาปล้นมาจี้อย่างนี้เป็นต้นแล้วตัวเองก็ไม่ต้องห่วงหาอาวรโอ้โหมีร้อยมีพันมีหมื่นมีแสนมีล้านก็โอ้โหกลัวหายกลัวสูญกลัวเสื่อมลาภกลัวเสื่อมยศกลัวเสื่อมสมบัติอะไรไม่ต้องทุกข์เลยอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นโดยสัจจะความจริงแล้วคนมาจนนี่ยอดสุขยอดสบายยอดประเสริฐยอดดีกว่ามีคุณค่าต่อสังคมด้วยสุขด้วยสุขกายสุขใจด้วยเพราะฉะนั้นคนมาจนจึงดีกว่าประเสริฐกว่าคนไปรวยไม่ใช่พูดเล่นไม่ใช่เล่นลิ้นไม่ใช่ตรรกะนะเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้าใจความจริงอันนี้เห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยภูมิธรรมนะเห็นด้วยภูมิปัญญาที่ฌานฉลาดที่เห็นจริงเนี่ยคนนั้นถึงรอบเข้าใจอย่างนี้แล้วก็หักลำชีวิตเลยเป็นทิฏฐิสามัญญาตาเป็นทิฏฐิจะมามุ่งมาสู่นิพพาน สู่ความไปในทิศทางสุดยอดของพระพุทธเจ้ามาเป็นอรหันต์จะมาล้างชำระกิเลสจนกระทั่งหมดตัวหมดตนได้จริงๆนี่ก็เป็นรอบอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นโสดาเริ่มเข้าใจแล้วสละได้ประมาณนึงเป็นรอบนึงสกิทาสละมากขึ้นพอเป็นสกิทาไปถึงรอบสุดท้ายสละหมดเลยเป็นอนาคามีเนี่ยไม่มีทรัพย์สินไม่ต้องกล้าสละหมดเกลี้ยงเลยคนที่ยังไม่ถึงอนาคามีภูมิทีเดียวอนาคาริกชนก็พยายามที่จะสละออกแม้ตัวเองจะเหลือบ้างก็รู้อยู่ว่ามันยังไม่หมดมันยังไม่เก่งแท้จนสุดท้ายจิตก็เต็มที่ถึงรอบของอนาคามีมรรคอนาคามีผลก็จะสละกล้าสละสุดตัวเลยบางคนในชุมชนชาวโศกเนี่ยมีอนาคาริกชนแต่ยังไม่ใช่อนาคามีบุคคลยังไม่เป็นพระอนาคามีไม่พยายามสละทรัพย์สินออกจากตัวทำงานฟรีไม่สละไม่ทรัพย์สินแต่ก็ยังมีโลภหวงแหนเกี่ยงงอนมีอะไรอะไรอยู่ยังยึดตัวเป็นตัวเป็นตนหวงข้าวของหวงเงินทองหวงยังคิดเล็กคิดน้อยกับเงินนี่มีของใครมากของใครน้อยของฉันมากของเธอน้อยของอะไรยังมันยังมีจุกจิกอยู่อีกเยอะละเอียดละออทั้งที่ในรูปธรรมเนี่ยไม่มีเงินทองส่วนตัวละสละออกไปอยู่กองกลางแต่ก็ยังไปวุ่นวายจุนจ้านยังมีความทุกข์อยู่กับไอ้เงินกองกลางนี่เงินที่ส่วนไปส่วนมาที่ผ่านไปผ่านมาตัวเองก็จะต้องบริหารเงินหรือบริหารทรัพย์สินคานเครื่องอุปโภคบริโภคหรือเครื่องใช้ไม้สอยเครื่องกินเครื่องอยู่อะไรก็แล้วแต่บริหารสิ่งนี้ก็ยังจะมีทุกข์มีภัยอยู่ในตัวเองอยู่บ้างกว่าจะเป็นอนาคามีกว่าจะเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ทั้งโลกธรรมลาภยศสรรเสริญโลกียสุขในเรื่องพวกนี้ยังอีกเยอะนะเพราะงั้นจะมาปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยจะอ่านความจริงพวกนี้ออกแล้วจะเห็นว่าคนเป็นโสดาสกิทานาคาอรหันต์ของพระพุทธเจ้านี้มีจริงปฏิบัติได้แล้วจะเป็นคนหรือเป็นกลุ่มคนเป็นพุทธบริษัทที่จะเป็นรูปธรรมให้เห็นเลยว่าโอ้สภาพนี้นี่สังคมถ้ามีระบอบแบบสาธารณโภคีแบบระบบของพุทธเจ้าเนี่ยจะเป็นเศรษฐศาสตร์พุทธนะเป็นพุทธเศรษฐศาสตร์หรือว่าเป็นศาสตร์เป็นเศรษฐศาสตร์เป็นรัฐศาสตร์เป็นสังคมศาสตร์แบบพุทธเนี่ยจะมีความอยู่มีความบริหารกันมีการพัฒนากันอยู่กับหมู่กับกลุ่มเนี่ยสุดยอดที่จะไม่ตีรันฟันแทงไม่แย่งไม่จริงอยู่กันอบอุ่นเกื้อกูลเป็นปึกแผ่นอย่างดีเลยนะเอาละตอบถามมาไม่มากจะอาตมาขยายความซะเยอะก็ผลบุญผลบาปนะวิบากผลวิบากของบุญบาปนั้นแต่เกิดจะตายชาติหนึ่งชาติหนึ่งจะให้ผลกับชีวิตกี่ครั้งตอบนั้นไม่ได้ว่ากี่ครั้งแต่ให้ผลอยู่ตลอดเวลามากน้อยจนถึงรอบก็มีรอบของผลที่ชัดเจนเป็นขั้นๆเหมือนกันนะตอบสรุปได้อย่างนี้ต่อมาที่ว่าไม่ใช้เงินของเจ้านี้ไม่บอกว่ามาจากไหนนะที่ว่าไม่ใช้เงินทั้งนักบุญขออภัยไม่ใช่ทั้งนักบุญทั้งนักบวชนักบวชเป็นนักบุญไงที่ว่าไม่ใช้เงินทั้งนักบวชหญิงและชายถือศีลข้อ10แล้วไปซื้อตั๋วรถไฟเต็มหมายถึงอะไรอ๋ออาตมาเล่าถึงประวัติของชาวโศกนักบวชชาวโศกเราเนี่ยนะไปขึ้นรถไฟก็ต้องไปซื้อตั๋วทีนี้ธรรมดารถไฟน่ะนะเขาลดราคาตั๋วรถไฟนี้ให้แก่นักบวชนักบวชหญิงนักบวชชายอะละนักบวชหญิงก็คงจะไม่ลดมั้งไม่รู้สิอาตมาไม่รู้นะแต่นักบวชชายนี่น่ะก็เป็นภิกษุเป็นสมณะเป็นพระเป็นอะไรไปนี่แหละเราก็ไปซื้อเขาก็เห็นว่าเป็นพระพวกเจ้าหน้าที่พนักงานของการรถไฟเขาก็ลดให้แต่ก็มีคนไปทวงวันนี้ไม่ใช่พระเทรสมาคมไม่รับรองว่าเป็นพระอย่าไปลดราคาตั๋วให้เขาว่างั้นนะเขาไปคนไปทวงเข้าพวกเจ้าหน้าที่ก็ชักงงๆว่าเอ๊ะแล้วจะลดหรือไม่ลดเป็นพระหรือไม่เป็นพระเขาก็ต้องไปบอกผู้ใหญ่ของกรมรถไฟเขาก็เลยต้องจดหมายถามไปทางเถรสมาคมจดหมายถามไปว่านักบวชชาวอโศกเนี่ยเป็นพระหรือเปล่าอยู่ในปกครองของท่านหรือไม่ถามไป ทางโน้นทางเถรสมาคมก็ตอบจดหมายมาถึงผู้อำนวยการรถไฟบอกว่าพระชันติอโศกเนี่ยไม่ได้อยู่ในปกครองของเถรสมาคมเพราะฉะนั้นไม่ควรได้รับการลดราคาค่าตั๋วรถไฟว่างั้นเนี่ยขยายความให้ชัดหน่อยตอนวันนั้นเล่าไปอาจจะลวกๆนะบอกว่าไม่ควรจะลดตั๋วซื้อตั๋วรถไฟเพราะฉะนั้นต้องซื้อราคาเต็มไม่ต้องลดนี่หมายถึงอันนี้นะนี่ถามมาว่าแล้วไปซื้อตั๋วรถไฟหมายถึงอะไรนะที่ว่าไม่ใช้เงินทั้งนักบวชหญิงและชายถือศีล10แล้วไปซื้อตั๋วรถไฟเต็มหมายความถึงอะไรเนี่ยไปหมายถึงว่าที่ไม่ต้องไปซื้อตั๋วราคาเต็มก็เพราะว่าทางเถรสมาคมบอกว่าสันติอโศกนี่ไม่ใช่พระในปกครองพอลาออกจากเถรสมาคมแล้วนี่มีหลักฐานรับรองมาอย่างเงี้ยอันนี้เราเอาไปยื่นต่อศาลนะนี่เคยอ้างอิงประกอบว่าทางเถรสมาคมเขาก็ยอมรับแล้วว่าเราไม่ใช่พระในปกครองแต่สุดท้ายก็ดึงเราเข้าไปในปกครองแล้วก็ไปพยายามฟ้องร้องเราอีกได้เอาละอาตมาไม่เล่าต่อไม่พูดต่อยืดญาติปล่าเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจะพูดถึงอยู่เรื่อยแหละบางทีมันก็ผ่านพิงไปเสมอทีนี้ในประเด็นที่บอกว่าที่ว่าไม่ใช้เงินทั้งนักบวชหญิงนักบวชชายถือศีล10ข้อคนที่ถือศีล10ขึ้นไปศีลข้อ10ชาตรูปารัชตปฏิฆหนาก็คือไม่ถือศีลไม่ถือเงินทองไม่รับเงินทองไม่ใช้เงินทองไม่ยึดเงินทองเป็นของของตนไม่ซื้อไม่ขายแล้วเพราะงั้นไปขึ้นรถไฟก็ญาติโยมเขาตีตั๋วให้เขาตีตั๋วให้แล้วก็ตีตั๋วให้ตอนไปตีตั๋วตอนที่ยังไม่ทางกรมรถไฟยังไม่ถามไปทางเจ้าพนักงานเขาก็ลดให้ครึ่งหรือเขาลดอาตมาจำไม่ได้เหมือนกันว่าลดให้ครึ่งหรือลดให้กี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้แต่ก่อนนี้ดูเหมือนครึ่งแต่ก่อนนี้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ถึงครึ่งแล้วนะลดให้ลดราคาว่าอย่างนั้นเถอะลดราคาตั๋วนะแต่พอเวลามีคนท้วงขึ้นไปแล้วก็ผู้อำนวยการผู้อะไรไปถามกันทางด้านเทรสมาคมนั่นน่ะกรมการศาสนาเนี่ยอธิบดีกรมการศาสนาก็ไปเสนอกับเทรสมาคมทางเทรสมาคมก็ตอบมาว่าเทรสมาคมก็ตอบมาว่าไม่ใช่สันติอโศกไม่ใช่พระในเทรสมาคมไม่ได้อยู่ในปกครองเพราะงั้นไม่ควรได้รับอันเนี้ยไม่ควรได้รับลดราคาค่าตั๋วทางโน้นก็เลยเอามาสั่งเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ขายตั๋วก็เลยต้องขายเต็มให้แกเราแต่ว่าพระเจ้าหรือว่านักบวชของพวกเราเนี่ยศีล10ขึ้นไปแล้วเนี่ยตั้งแต่สิกขาก็ศีล10เป็นเนนก็ศีล10สมณะของเราก็ศีล10เกินขึ้นไปกว่าศีล10ศีล10ผ่านแล้วเกินขึ้นไปกว่าศีล10ไม่ได้ใช้เงินทองไม่มีเงินทองสมณะของชาวโสกทุกรูปนักบวชตั้งแต่นักบวชหญิงนักบวชชายเป็นสมณะขึ้นไปไม่มีทรัพย์สินคานบ้านช่องเงินชานเป็นอนาคาริกชนทั้งนั้นนะไม่ได้สะสมเงินทองพวกคันธาปหายะจริงๆนะไม่สะสมเครื่องอุปโภคบริโภคอะไรเป็นของส่วนตัวส่วนตนเลยแต่ว่าขึ้นรถไฟขึ้นเครื่องบินก็ตามญาติโยมเขาอนุเคราะห์เขาเป็นอุปถากอุปถัมภ์กันเองเขาซื้อให้เองส่วนตัวนั้นนักบวชหญิงนักบวชชายไม่ได้ใช้เงินใช้ทองนะก็ขอตอบชัดๆอย่างนี้ต่อมานี่ก็มาถาม2ข้อมาจากขอนแก่นมาจากขอนแก่นนี้บอกว่าตัวเองนี่เคยแต่นั่งปฏิบัติหลับตาเพิ่งรู้หลักปฏิบัติอย่างนี้คืออย่างที่กำลังจะถามมาเนี่ยอย่างที่อาตมาอธิบายไปว่าแต่ก่อนนี่เคยปฏิบัติแต่แบบนั่งหลับตาว่างั้นนะตอนนี้เพิ่งจะรู้หลักปฏิบัติอย่างที่อาตมาอธิบายไปก็เลยถามมา2ข้อ1ถ้าเห็นสักกายทิฏฐิของตัวเองจะทำให้จิตใจเปลี่ยนเลยไหมครับโอ้ต้องอธิบายยาวหน่อยซะแล้วตอนนี้ข้อสองว่าไงเดี๋ยวดูสิเห็นว่าตัวเองเปลี่ยนไปจากเดิมถามว่าผมเป็นอย่างที่ท่านอธิบายหรือเปล่าครับเป็นยังไงอ่ะเห็นว่าตัวเองเปลี่ยนไปจากเดิมถามว่าผมเป็นอย่างที่ท่านอธิบายหรือเปล่าครับถ้าเห็นสักกายทิฏฐิของตัวเองจะทำให้จิตใจเปลี่ยนเลยไหมครับคุณก็ถามมาว่าเปลี่ยนเลยแล้วมันเปลี่ยนไปแล้วของคุณอ่ะอาตมาก็ต้องถามกลับไปนะเห็นสักกายทิฏฐิของตัวเองจะทำให้จิตใจเปลี่ยนเลยไหมครับของคุณล่ะคุณเปลี่ยนหรือเปล่าจิตของคุณเปลี่ยนไหมจิตใจทับจิตใจคุณเปลี่ยนไหมล่ะแต่ก่อนนี้มันโอ้โหจะต้องไปแย่งลาภยศอะไรเนี่ยมันเปลี่ยนมาไม่แย่งลาภแล้วลดลง แต่ก่อนมาติดอบายมุขเดี๋ยวนี้ก็โอ้โหเห็นชัดแกรู้แล้วเลิกเถอะละเถอะในกิเลสมันมีอยู่ก็ต้องเข้าใจแล้วไม่เอาแล้วล้างกิเลสจริงๆเสร็จแล้วกิเลสมันก็จะถูกล้างไปจนหมดนะอย่างนี้เป็นต้นมันเปลี่ยนไหมล่ะเบื้องต้นก็อบายมุขอบายซะก่อนโลกต่ำๆไอ้เรื่องที่พฤติกรรมที่เรายังอยู่กับสังคมเขาที่เขาหลอกล่อต่ำๆนี่เยอะนะมาอบายมุข6อบายยมุข4อะไรพวกนี้ถ้าเรียนรู้แล้วเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าเราสามารถที่จะอ่านจิตใจของเราได้จริงเราก็จะรู้ว่าจิตใจของเราเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนนะทีนี้ถ้าเห็นสักกายทิฏฐิของตัวเองจะให้ทำให้จิตเปลี่ยนเลยไหมครับถามมาสั้นๆแต่ต้องอธิบายต่อเพราะว่าถ้าเห็นสักกายทิฏฐิสักกายคือตัวตนของกิเลสในจิตของเรานี่พูดให้ชัดลงไปสกายะนี่อัตตาหมายถึงตัวตนรวมๆค่ารวมทั้งหมดเลยก็คือจิตเจตสิกรวมๆทั้งหมดนี่แหละซึ่งจิตเนี่ยมันจะมีกิเลสผสมอยู่ในนั้นเลยมันเหมือนกับจิตนะกิเลสเนี่ยมันจะตีสนิทมันจะทำตัวเองเหมือนกับกิเลสอยู่ในจิตเลยมันทำหน้าที่แทนจิตเลยบังคับจิตตัวเองด้วยแสดงอิทธิพลอำนาจบาดใหญ่ด้วยนะเจ้ากิเลสเนี่ยถ้าคุณสามารถมีนามรูปปริเฉทญาณะมีปัจจยปริกหญาณะมีสมสนญาณะมีอุทัพพยญาณะอะไรพวกนี้นะคุณมีญาณขึ้นไปญาณ16หรือญาณวิปัสสนาญาณ9มีวิชชา8ประการมีวิปัสสนาญาณเรียกชัดๆวิปัสสนาญาณนี่เป็นคำแรกของวิชาข้อที่1แล้วก็เรียกรวมได้หมดวิปัสสนาญาณ9เป็นต้นนะเมื่อคุณสามารถที่จะสามารถแยกแยะสิ่งที่เป็นจิตเจตสิกมีสิ่งที่ถูกรู้และคุณก็รู้สักกายะคือรู้อาการของกิเลสในจิตจับตัวกิเลสได้นะเรียกว่าสักกายะตัวตนของกิเลสผู้นั้นสามารถที่เห็นสักกายะหรือเกิดญาณมีสักกายะทิฏฐิมีการได้เห็นตัวตนของกิเลสได้แล้วทีนี้ถ้าเห็นกิเลสเฉยๆนี่นะมันไม่เปลี่ยนทันทีหรอกอาตมาจะถือโอกาสนี้อธิบายตั้งใจฟังเจาะลึกฝึกทำตอนนี้แซมเข้าไปในคำถามนี้อันนี้ลึกซึ้งสำคัญสังโยชน์ข้อที่1สักกายทิฏฐิข้อที่2วิจิกิจฉาข้อที่3พ้นศีลปัตตปรามาสศีลปัตตปรามาส3ข้อนี้ถ้าเผื่อว่ามีครบ3ข้อนี้ปฏิบัติก็เกิดผลเกิดผลบรรลุเป็นโสดาบันขั้นต้นเลยหรือขั้นต่อไปก็ใช้สามหลักนี่แหละจับกิเลสให้ได้คือสักกายะกิเลสในสกิทากิเลสในอนาคาเหมือนกันจับกิเลสตัวสักกายะคือตัวสำคัญที่เรามีญาณรู้ตัวตนของมันเรียกว่าสักกายะพ้นสักกายะทิฏฐิหมายความว่าจับตัวสักกายะจับตัวตนของกิเลสได้แล้วพ้นขออภัยพ้นไม่ใช่จับได้เท่านั้นพ้นนี่คือรู้จักไงที่อาตมาอธิบายแล้วรู้จักรู้แจ้งรู้จริงญาณรู้จักตัวสักกายะตัวกิเลสของเราแล้วเป็นอาการลิงคนิมิตอุเทศเป็นนามเป็นรูปเป็นสิ่งที่ถูกรู้โดยญาณเราญาณของเราคือปัญญาญาณของเรานี่สามารถอ่านกิเลสของเราในตัวเรานี่ออกตัวกิเลสนั้นเราเห็นสัมผัสเลยรู้จักมันตอนแรกคุณรู้ต้องรู้มันให้จริงว่าอาการอันนี้นี่ใช่นะอาการนี้คือราคะอาการนี้คือพยาบาทอาการนี้คือโทสะอาการนี้จะหยาบหรือละเอียดหรือว่ามันชอบมันชังก็แล้วแต่จะเรียกว่ามันชอบหรือมันชังก็ได้นะมันเป็นอาการสองอาการใหญ่ๆพอคุณจับตัวมันได้แล้วอาการนี้แล้วคุณก็แยกออกพอแยกออกได้ว่าเป็นอาการของกิเลสจนชัดเจนพ้นวิจิกิจฉาเป็นสังโยชน์ข้อที่สองข้อที่1สักกายะจับตัวมันได้ข้อที่2วิจิกิจฉาคนไม่สงสัยเลยใช่แน่ชัดวิปัสสนาญาณของเราจับแม่นข้อที่3ศีลพรตศีลปัตตปรามาคุณปฏิบัติตามฐานะของคุณถ้าคุณจะฆ่ากิเลสในระดับโสดาบันก็ฆ่ากิเลสแค่อบายกิเลสของคุณนั่นแหละวัตตะแปลว่าประพฤติคุณก็ประพฤติเพื่อลดละประพฤติทางกายกรรมวจีกรรมกระสังวรไปแล้วก็พยายามอ่านกิเลสแล้วกิเลสมันมาเมื่อไหร่ก็ทำลดมันไปกดข่มก็ตามใช้ประหาร5จะมีตถาคตประหารหรือคัมปนประหารสมุจเฉทประหารหรือปฏิปัตติประหารนิสรณประหารก็ใช้ไปตามลำดับต้องเรียนรู้ว่าประหารทำอย่างไร
ตถังคประหารทำได้เป็นขณะขณะชั่วครั้งชั่วคราวนี่คำพนักก็ใช้กฎข่มแต่ตถังคประหารเนี่ยหมายความว่าประหารอย่างแบบพุทธแม้จะได้ชั่วครั้งชั่วคราวก็ได้ทีละระดับทีระดับเป็นเบื้องต้นทางกลางมันปลายไปตามระดับนั่นเรียกว่าของพุทธนี่คำพนักนั่นก็คือใช้พลังกฎข่มพลังอำนาจใช้วิธีที่จะลดมันให้มันจับยั้งให้มันได้แต่ด้วยแรงด้วยเรี่ยวด้วยแรงว่างั้นเถอะจนทำได้เก่งขึ้นเป็นโอ้ขาดเป็นครั้งๆมีนิโรธดับได้เป็นคราวๆเรียกว่าสมุจเฉดทำไปจนกระทั่งจิตสงบปฏิปัตติประหารสงบจิตสงบได้โอ้นานขึ้นนานขึ้นนะจนกระทั่งเก่งแคล่วคล่องเป็นนิสรณประหารหมายความว่าสลัดได้ทันทีเลยกิเลสเห็นหน้าปั๊บมันหนีทันทีเลยมันไม่รอหน้าเราเลยจนมันไม่มีมารอหน้าจนมันไม่มีมาอยู่ในจิตก็สมบูรณ์แบบนะนี่คือลักษณะประหารอันทีนี้กลับมาสักกายทิฏฐิสักกายทิฏฐินั้นคุณจับกิเลสได้ทีนี้เขาอธิบายถึงไตรลักษณ์กิเลสของคุณนี่แหละมันโตขึ้นทุกวันเรียกว่าปุถุปุถุนี่แปลว่าโตแปลว่าอ้วนแปลว่าหนาแปลว่าใหญ่แปลว่ามากมันคือมีแต่ทวีขึ้นนั่นแหละคือปุถุเพราะกิเลสคุณจะหนาขึ้นหรือกิเลสคุณจะอ้วนขึ้นอยู่เรื่อยๆมันก็ไม่เที่ยงฟังให้ดีนะไตรลักษณ์อันนี้จังไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงมันไม่คงที่เพราะว่าสักกายะของคุณหรือตัวกิเลสของคุณมันโตขึ้นทุกวันคุณเสพสุขได้โลกียะมาเสพสุขคุณได้กินอร่อยคุณได้ทรัพย์ได้ลาภมาเยอะๆคุณก็ดีใจเป็นสุขกิเลสคุณอ้วนคุณไม่ได้กิเลสขอไม่ได้ไม่ได้กิเลสคุณไม่ได้สิ่งที่คุณต้องการคุณไม่สมใจที่คุณต้องการกิเลสของคุณก็อ้วนไม่ผอมนะกิเลสของคุณก็อ้วนเพราะมันจะต้องอาฆาตมันจะต้องโหยหามันจะต้องทุกข์มันจะต้องเพิ่มความอยากได้เพิ่มขึ้นอีกจองเวรจองกรรมไว้อีกเพราะฉะนั้นทั้งขึ้นทั้งล่องไม่ว่าจะสุขจะทุกข์ก็เวทนาของโลกีฟังให้ดีนะสุขหรือทุกข์ของโลกีเนี่ยมีสุขมีคู่กันกับทุกข์มีสุขกับทุกข์จะคู่กันตลอดกาลนานมากหรือน้อยแล้วแต่ยึดติดมากทุกข์มากได้สุขมากติดยึดอุปทานมากสุขมากเพราะฉะนั้นสรุปแล้วคุณจะสุขหรือคุณจะทุกข์กิเลสหนาตลอดกาลนี่คือปุถุชนเพราะฉะนั้นปุถุชนนี่จะกิเลสหนาขึ้นอยู่ตลอดเวลาเลยคุณเห็นกิเลสของคุณหนาขึ้นตลอดเวลามันไม่เที่ยงนะมันไม่คงที่นะกิเลสมันไม่เท่าเดิมกิเลสร้อยหนึ่งเดี๋ยวมันสุขก็เพิ่มละเดี๋ยวมันทุกข์มันก็เพิ่มอีกละเป็นร้อยห้าร้อยสิบร้อยยี่สิบมันไม่ร้อยหรอกมันเป็นล้านล้านกิเลสเนี่ยแล้วคุณก็พาคุณก็ทุกข์กิเลสมันหนาขึ้นมันไม่อยู่เท่าเก่ามันไม่เท่าเดิมปุถุชนจึงแปลว่ากิเลสมันหนาขึ้นตลอดเวลานี่คือความไม่เที่ยงไตรลักษณ์ข้อที่หนึ่งผู้ที่เห็นสักกายะเห็นกิเลสของตนเองเห็นจิตที่เป็นกิเลสเป็นสักกายะของตนเองจนพ้นวิจิกิจฉานี่คนนี้พ้นมิจฉาทิฏฐิในพระไตรปิฎกเล่ม18ข้อ254โดยความเป็นอนิจจังเห็นว่ามันไม่เที่ยงแต่มันกิเลสหนาขึ้นมันไม่เที่ยงเหมือนกันแต่กิเลสมันมากขึ้นสุขก็หนาทุกข์ก็หนาคนคนนี้จึงกลัวแล้วจึงกลัวโอ้โหชีวิตแบบนี้กิเลสก็หนาขึ้นตลอดเวลากลัวละก็ต้องใช้ศีลใช้ทศปฏิบัติเพราะคนนี้ก็จะมาเข้าหาศีลหาธรรมตั้งศีลให้แก่ตัวเองไม่ดีละเรากิเลสหนาเนี่ยไปกินเหล้ามันก็สุกเดี๋ยวมันไม่ได้กินมันก็ทุกข์กิเลสมันหนาขึ้นทั้งสุขทั้งทุกข์อย่างที่ว่าไปเต้นระบำรำเพลงอะไรก็แล้วแต่ก็สุขก็ทุกข์กิเลสมันก็หนาขึ้นไปแต่งเนื้อแต่งตัวสาสวยเป็นสังคมก็ชมก็เชยแต่สุขทุกข์มันก็ทุกข์ก็สุขกิเลสอ้วนอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็จะเห็นแล้วโอ้โหภัยเห็นภัยเกิดพยายานอุทธพยายานเกิดพยายานเกิดพังขยานเกิดพยายานเกิดกลัวและพยายานยานที่กลัวภัยในวัฏสงสารในโลกีมันวนเวียนสุขทุกข์นี้จะเกิดปัญญายานเห็นเลยจะรู้เลยว่าโอ้โหมันมีแต่จะพังกับพังพังคะนี่ที่จริงไม่ใช่พอพานไหมพอสำเบาพังคะมาเข้ามามันเป็นองค์แห่งการพบเกิดอยู่ตลอดเวลานั่นแหละพังคะเป็นสิ่งที่น่าละน่าขะน่าหนายน่าคลายเพราะงั้นถ้าใครเกิดญาณพวกนี้ก็จะเกิดญาณสมบูรณ์แบบไปเรื่อยๆ ไปจนกระทั่งหมดแล้วยาน16ก็จะชัดเจนไปถึงขั้นเห็นอาทีนวญาณเห็นขั้นนิพพิทายานมุนจิตกรรมยัตยานอะไรยานมันก็จะเห็นชัดมันจะเกิดปัญญายานเห็นแล้วก็ปลดเปลื้องปล่อยออกคุณมาปฏิบัติศีลปฏิบัติพรตในสังโยชน์ข้อที่3ศีลพรตนั้นพ้นความเป็นปรามาสพ้นได้แค่ว่าคุณสักแต่ว่าปฏิบัติลูกๆคล้ำๆเหยาะๆแย่ๆไม่เอาจริงปฏิบัติแล้วไม่เกิดมรรคผลละกิเลสไม่ได้ทำให้สักกายะมันจางคลายไม่ได้เห็นแต่มันไม่เที่ยงแต่มันอ้วนจึงเรียกว่าปุถุชนเพราะฉะนั้นคุณสามารถปฏิบัติให้สักกายะมันจางคลายให้กิเลสมันตัวน้อยลงลดลงจางคลายลงเรียกว่าวิราคานุปัสสีอันแรกเรียกว่าอนิจจานุปัสสีตามเห็นแต่ความไม่เที่ยงตอนหลังให้มันลดจางคลายลงเรียกว่าวิราคานุปัสสีทำไปจนกระทั่งมันดับเรียกว่านิโรธานุปัสสีกิเลสดับเห็นความดับของกิเลสด้วยญาณปัญญาทำซ้ำทำซากทำทวนไปทวนมาปฏิทิสกานุปัสสีตามเห็นความทวนทำจนกระทั่งอาเสวนาภาวนาพหุลีกัมมังทำซ้ำทำซากทำให้มันคุ้นมันเคยทำให้มันจนเป็นผลสำเร็จภาวนาจนกระทั่งทำมากๆพหุลีกัมมังจนกระทั่งมันสมบูรณ์แบบมันครบถ้วนคุณก็จะจบสมบูรณ์เพราะฉะนั้นในระยะแรกที่คุณมีสักกายทิฏฐิแล้วก็รู้จักสักกายะนั่นแค่พ้นมิจฉาทิฏฐิยิ่งคุณเห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นไตรลักษณ์ข้อแรกไม่เที่ยงสองเป็นทุกข์พอคุณเห็นว่าไม่เที่ยงแล้วคุณก็เห็นว่าเป็นทุกข์โอ้โหมันเป็นทุกข์นี่มันต้องลดเหตุแห่งทุกข์ให้ได้ก็คือตัวสักกายะตัวนี้แหละต้องลดมันให้ได้คุณจึงลดตัวสักกายะเพราะฉะนั้นถ้าคุณลดกิเลสตัวกิเลสได้เรื่อยๆนั่นคุณกำลังเริ่มพ้นสักกายทิฏฐิไปตามลำดับแห่งการปฏิบัติเมื่อปฏิบัติทำให้กิเลสมันลดลงได้นั่นคือฝีมือความสามารถที่คุณปฏิบัติมีมรรคมีผลเพราะงั้นสักกายทิฏฐิมันก็ลดลงเรื่อยๆตั้งแต่คุณเริ่มเห็นว่ามีกิเลสตัวนี้มีหนึ่งมียานของอภัยเพิ่มยาน16เข้าไปนิดนึงนามรูปปริเฉทญาณปัจจยปริกหญาณสัมมสนญาณ3ข้อต้นเนี่ยเป็นข้อที่รู้แยกรูปแยกนามรู้จักเหตุรู้จักปัจจัยนะรู้จักองค์รวมทั้งหมดไปแล้ว อุทธัพพยญาณตัวที่มันมีแต่ความเสื่อมไปคุณจะเห็นเลยว่านี่เราอยู่อย่างนี้เนี่ยไม่ว่าสุขไม่ว่าทุกข์ก็คือความเสื่อมของชีวิตเป็นปุถุชนมีแต่หนักหน้าเรื่อยไปเป็นทาสของตัวเองเป็นภาระของตนเองคุณจะเข้าใจเลยว่าโอ้โหชีวิตเป็นแบบนี้เป็นชีวิตที่เสื่อมชีวิตที่มันไม่น่าจะดีใจมันไม่น่าจะเจริญเลยนะอุทธัพพยญาณพังคญาณพยญาณคุณจะเกิดญาณเห็นว่าโอ้โหองค์แห่งการต่อภพต่อชาติพังคญาณไปจนกระทั่งมันมีไม่มีมีแต่ความไม่เจริญมีแต่ความเสื่อมมีแต่ความไม่ดีไม่งามพยายามน่ากลัวเป็นภัยแท้ๆเนาะชีวิตที่จะไปวุ่นวายอยู่กับไอ้สุขๆทุกๆไอ้โลกีเนี่ยญาณคุณจะเกิดเห็นมีญาณที่ปฏิบัติไปแล้วคุณจะมีทุกข์จนคุณสามารถเห็นโทษอาทีนวญาณเห็นโทษของการมีกิเลสมีสักกายะเนี่ยคุณจึงพยายามปฏิบัติเมื่อปฏิบัติเหตุแห่งทุกข์จากเหตุแห่งทุกข์ได้ลดโดยวิปัสสนาวิธีด้วยภาวนาวิธีด้วยประหาร5ที่อาตมาอธิบายแล้วด้วยวิธีรู้จักกิเลสแล้วก็ใช้วิธีกดข่มบ้างหาเหตุหาผลทำความเข้าใจกับมันพิจารณาให้มากพิจารณาก็หมายความว่าเอาเหตุผลเอาหลักฐานเอาความจริงเอาทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นหลักวิชาไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างผู้ที่ปฏิบัติได้ดีหรือแม้แต่ตัวเองก็ทำได้เราทำได้เราก็ลดลงเราก็มีดีขึ้นประเสริฐขึ้นคุณก็จะเห็นความจริงตรงนี้ชัดเจนอาทีนวะเห็นโทษเห็นภัยนิพพิทาเบื่อหน่ายเลยคุณจะเบื่อหน่ายไอ้ความที่มันไปเคยหลงสุขหลงทุกข์โลกีอยู่เนี่ยมันโอ้มันไม่เอามันไม่ใช่ว่าเกิดความเบื่อหน่ายแบบผลักแบบไม่ชอบใจแบบโลกๆนะมันจะหน่ายคลายไอ้ความเป็นโลกีที่เคยสิงสู่เคยไปมีสุขมีทุกข์เคยมีชีวิตในวัฏสงสารแบบนี้นิพพิทามันจะเบื่อหน่ายคลาย มุนจิตตกรรมยัตยานมีญาณเห็นเลยว่าโอ้พอมันเบื่อมันหน่ายมันก็จะค่อยปล่อยออกเรื่องออกปลดออกจางออกคลายออกเรื่อยๆนะคุณก็จะทำไปเรื่อยปฏิสังขารญาณสัจจานุโลมญาณคุณก็จะทำไปจนกระทั่งเกิดความจริงอนุโลมปฏิโลมไปเรื่อยๆซ้ำซากไปเรื่อยๆพิจารณาซ้ำอีกปัจเวคขณญาณซ้ำไปอีกญาณ16จะเกิดจนสมบูรณ์แบบมรรคญาณก็เกิดผลญาณก็เกิดมรรคญาณผลญาณเกิดสมบูรณ์แบบขึ้นเลยตั้งแต่โคตรภูญาณมรรคญาณผลญาณแล้วก็ปัจเวคขณญาณญาณสุดท้าย16ญาณเนี่ยมันจะมีจริงของคนคนที่ปฏิบัติธรรมไม่ใช่ภาษามาท่องแล้วก็จำได้เข้ายายความหมายเฉยๆไม่ใช่มันจะเกิดญาณเกิดความรู้เพราะฉะนั้นกิเลสลดลงเห็นจริงๆนี่คือสักกายะจะลดต่อให้เป็นสกิทาคามีก็สักกายะหรือตัวตนของกิเลสในระดับของสกิทาคามีต่อให้อนาคามีก็กิเลสตัวสักกายะเหมือนกันแต่คนละระดับแล้วเป็นทั้งยอดเบื้องสูงเป็นรูปราคะอรูปราคะเป็นมานะอุทจจะอวิชชาที่เป็นทั้งยอดเบื้องสูงอีก5เท่านั้นเองตาทิพย์ญาณปัญญาที่เห็นของจริงพวกนี้มันจะมีจริงเกิดจริงถามมาสั้นๆแต่ตอบซะยาวๆเพื่อความกระจ่างของรายการเจาะลึกฝึกธรรมนะพูดซะยืดยาวเลยนะเอาอีกข้อนึงของคุณขอนแก่นเนี่ยนะเคยปฏิบัติจะนั่งหลับตามาได้ฟังอาตมาอธิบายเลยโอ้โหเพิ่งรู้ปฏิบัติอย่างนี้ก็มีด้วยดีไหมล่ะเห็นว่าตัวเองเปลี่ยนไปจากเดิมถามว่าพระท่านว่าเป็นอย่างที่ท่านอธิบายหรือเปล่าครับก็อาตมาอธิบายไปแล้วคุณจะเป็นหรือไม่เป็นคุณก็ตรวจตัวเองสิให้อาตมาตอบแทนคุณได้ยังไงว่าคุณเปลี่ยนไหมถ้าคุณตรวจแล้วว่าเออกิริยาทางกายกรรมทางชีวิตสามัญก็เปลี่ยนจิตใจก็เปลี่ยนความคิดเห็นก็เปลี่ยนแต่ก่อนเป็นนิยมโลกีตอนหลังมานี่โอ้โหลดลงเลยโลกีไม่ค่อยจะน่ารื่นรมแล้วสู้ทางนี้ไม่ได้อะไรนี้เป็นต้นสู้ทางโลกุตระนี่ไม่ได้คุณก็พยายามเอากันละกันนะเอาละนี่องค์จะตอบได้อีกสักประเด็นหนึ่งอยากให้พ่อท่านอธิบายเรื่องประเพณีลงแขกครับเดี๋ยวนี้ค่าแรงจ้างเกี่ยวข้าวสูงมากเกือบวันละ200บาทอยากรื้อฟื้นการลงแขกมาจากอำนาจเจริญโอ้พูดนี้ถามมานี่เป็นชาวนาเนาะชาวนาอยากให้อธิบายเรื่องประเพณีลงแขกคำว่าลงแขกนี่เป็นสำนวนไทยคือรวมกันร่วมกันมาช่วยกันผนึกกันมาร่วมแรงกันทำงานอันนี้มุ่งให้สำเร็จเรียกว่ามาระดมร่วมมือกันอ้าวตรงมือร่วมกันเกี่ยวข้าวมีร้อยคนก็มาช่วยกันเกี่ยวเดี๋ยวก็หมดแปลงช่วยกันเกี่ยวนี่เป็นต้นเดี๋ยวนี้บอกว่าค่าจ้างสูงมากเกี่ยวข้าวเขาสูงมากมันก็ไม่รู้จะว่าไงพวกเราเนี่ยมาปฏิบัติธรรมร่วมกันเป็นสาธารณโภคีเป็นพี่เป็นน้องกันเป็นต้น ขออภัยเวลาจะหมดละ อาตมาได้พยายามปฏิบัติธรรมพากันปฏิบัติธรรมตามธรรมของพระเจ้าเนี่ยจะเกิดการรวมหมู่เป็นสามัคคีธรรมร่วมกันลงแขกเพราะงั้นเราทำงานกันลงร่วมมือร่วมไม้กันมาร่วมมือกันระดมรวมกันทำงานเป็นกลุ่มเป็นขบวนการกลุ่มทำได้อยากจะให้อาตมาอธิบายประเพณีอาตมาไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่หรอกประเพณีจะมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ประวัติของประเพณีจะมีมาอย่างไรอาตมาตอบไม่ได้เพราะอาตมาไม่เก่งประวัติศาสตร์นะแต่ว่าพอรู้เราว่าการลงแขกสมัยโบราณเขาก็มีกันสมัยนี้เกือบร้อยร้อยแล้วมีแต่เงินจ้างน้ำตาพึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราจะมาฟื้นได้โดยการบังคับกันโดยการพยายามปลุกเร้ากันมันก็มีบ้างมีสังคมที่เริ่มมีการรวมกลุ่มรวมหมู่ระดมกันมาช่วยกันทำงานเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นทั้งเป็นคราวมีเหมือนกันแต่จะให้ดีก็ปฏิบัติธรรมลดละกิเลสการเห็นแก่ตัวแล้วจะเกิดเป็นสังคมกลุ่มหมู่พระธรรมของพระเจ้านั้นจะเกิดเอกีภาวะจะเกิดสามัคคียะจะเกิดความรวมพร้อมเพรียงเป็นหมู่เป็นกลุ่มเป็นสังคมของสังคมมนุษย์สัตว์โขลง อยู่รวมกันร่วมกันเกื้อกูลกันช่วยเหลือกันทำงานร่วมกันอันนี้เป็นธรรมชาติของสัตว์โขลงเพราะงั้นศาสนาพระพุทธเจ้านี้เป็นศาสนาที่เอื้ออนุเคราะห์ธรรมชาติมันจะเป็นธรรมชาติที่มารวมกันไปโดยธรรมถ้าละกิเลสความเห็นแก่ตัวและเกื้อกูลกันร่วมมือกันอบอุ่นอยู่กันเป็นหมู่เป็นฝูงกันอย่างสงบอบอุ่นอยู่กันได้และก็รู้จักคุณค่ายุ่งกับความประเสริฐว่าถ้าเผื่อว่าอยู่กันช่วยเหลือกันทำต่างสรรร่วมกันอะไรกันเนี่ยมันเป็นประโยชน์เป็นคุณค่าคนจะพรั่งพร้อมทำกันโดยสัจธรรมบังคับกันก็ได้เป็นข้ามเป็นข่าวออกกฎหมายออกวินัยออกกฎระเบียบอะไรมาบังคับกันก็ได้การบังคับไม่จริงแต่ถ้าปฏิบัติละกิเลสจริงแล้วเกิดญาณปัญญาเกิดความเห็นคุณค่าในการรวมกันร่วมกันอันนี้เป็นเรื่องคุณสมบัติอันพิเศษของมนุษย์ชาติสัตว์เดรัจฉานมันก็มีร่วมกันทำตามธรรมชาติของมันคนก็ทำได้นะถามมาดีเหมือนกันการลงแขกการรวมมือรวมตัวกันร่วมมือร่วมไม้กันช่วยเหลือเฟื่องฟายกันนี่เป็นสิ่งที่ยอดของสังคมเอาละวันนี้อาตมาหมดเวลาแล้วนะหมดเวลาแล้วก็เลยขอจบหรือว่าขอสรุปเป็นเพียงว่าธรรมะของพระเจ้าเนี่ยปฏิบัติแล้วคุณธรรมลักษณะต่างๆจะเป็นการลงแขกร่วมมือกันมาช่วยกันทำงานให้แก่กันและกันก็ตามก็จะเกิดได้ของดีๆของพระพุทธเจ้านี่จะเกิดเสมอเลยโดยธรรมพระพุทธเจ้าเนี่ยเพราะงั้นก็ขอชักชวนผู้ที่จะทิ้งธรรมะผู้ที่ไม่เอาฐานในเรื่องธรรมะไม่รู้จักคุณค่าของธรรมะพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยหันกลับมาสนใจนะเธอเมืองไทยเป็นเมืองพุทธนับถือพุทธกันเกือบทั้งบ้านทั้งเมือง 95% ขึ้นนะในประชาชนชาวไทยนับถือพุทธศาสนามาศึกษาศาสนาพระพุทธเจ้าให้มันถูกต้องปฏิบัติพิสูจน์ให้ได้ให้เป็นอาริยะบุคคลให้ได้เมื่อเป็นอาริยะบุคคลก็คือประเทศอาริยะนั่นเองเขาว่าเมืองไทยเป็นเมืองด้อยพัฒนาไม่จริงมาพัฒนาให้เป็นอาริยะและเป็นอาริยะที่เมืองอื่นก็จะทึ่งจะไม่เหมือนเขาเลยจะเป็นอาริยะประเทศที่ต่างกันกับอาริยะประเทศที่เขาอาริยะแบบทุนนิยมอาริยะแบบที่ได้เป็นเจ้าเป็นนายไปข่มขี่ข่มเหงหมู่อาณาบ้านเมืองอื่นๆเขาอะไรต่างๆนานาแบบนี้มันไม่เข้าท่าหรอกมาเป็นอารยะประเทศมีอารยชนสุดยอดของพุทธเถอะเอาละสำหรับวันนี้อาตมาเลยเวลาเข้ามานิดหน่อยแล้วก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้เจอกันในวันศุกร์อย่าลืมนะเราจะพบกันจันทร์พุธศุกร์สำหรับวันนี้เจริญธรรมทุกๆคน